Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 16-iyul payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Ohangaron konidagi portlashda 25 nafar oltin izlovchining o'lgani taxmin qilinmoqda.
Bir-birini yoqorganim kerak. Portlash yuz berganda ustunlar o'sha
Chorvoqda MXX generali Hayot Sharifxo'jayevniki ekani aytilayotgan hovli va restoranlar buzilmoqda. O'zbekistonda jazirama bois kasalxonaga tushayotganlar soni ko'paydi.
Bemor ko'p kelyapti lekin. Ha, issiqlik uchun ko'paygan.
O'shda islomiy davlat safiga qo'shilish maqsadida Suriyaga ketayotgan ayollar qo'lga olindi.
Alar Suriyaga borib sovushga qatishuv maqsadimni ko'zlashgan.
Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amnesty International tashkiloti Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogherinini O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanilishiga chek qo'yilishini ta'minlash bo'yicha barcha choralarni ko'rishga chaqirib petitsiya e'lon qildi. Petitsiyada shuningdek O'zbekistonda o'zgarishlarni talab qilish masalasi Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari orasida joriy yil oktyabrga qadar rasman muhokama etilishiga ham da'vat qilingan. Amnesty International tashkiloti 15-iyul kuni e'lon qilgan maktubda O'zbekistonda xavfsizlik kuchlari va qamoqxona nazirlari, mahbuslar va ularning yaqinlaridan iqror va boshqa fosh qiluvchi ma'lumotlarni olish hamda ularni qo'rqitish va jazolash uchun qiynoqlarni qo'llaydi deya ta'kidlanadi. Markaziy Londonda joylashgan inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, rasmiylar tomonidan milliy xavfsizlik uchun tahdid deb ko'rilgan shaxslar, jumladan huquq himoyachilari, ayniqsa qiynoq nishoniga aylanishi mumkin bo'lgan toifaga kiradi. Amnesty International Yevropa ittifoqi inson huquqlarining bunday qo'pol tarzda buzilishiga mutlaq sukut saqlab, O'zbekiston bilan yopiq eshiklar ortida ish olib borish yo'lini tanlagan deya ta'kidladi o'z petitsiyasida. Toshkent Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuv yadroviy qurol tarqatmaslik tartibi hamda mintaqaviy va xalqaro xavfsizlikni kuchaytirishga ishonadi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 15-iyul kuni rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Toshkentda o'tgan uchrashuv chog'ida bildirdi. O'zbek vaziri dunyoning qudratli davlatlari va Eron bilan erishilgan kelishuvdagi Rossiya rolini yuqori baholadi. Sergey Lavrov shuningdek so'nggi raundi 18 kunga cho'zilgan yadroviy so'zlashuvlar ijobiy yakun topgan Viyena shahridan Toshkentga 14-iyul kuni uchib keldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Lavrov O'zbekiston prezidentining Rossiyaga tashrifini tashkillashtirish yuzasidan ham o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bundan bir yil avval Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotning urib tushirilgani bo'yicha BMT tribunalini tashkil etish shoshma-shosharlik va kontrproduktiv bo'ladi deya bayon qildi. Kremlning ma'lum qilishicha, Putin bu fikrni 16-iyul kuni fojiaga bir yil to'lishi arafasida Hollandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan suhbatda bildirgan. 2014-yil 17-iyul kuni Malaysia Airlines shirkatining MH17 reysi urib tushirilishi oqibatida samolyot bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan edi. Rutte BMT tribunalining tashkil qilinishi barcha mamlakatlarning tergovda hamkorlik qilishini kafolatlaydi deya bayon qilganini aytilmoqda Putin bilan telefon suhbatida. CNN telekanalining xabar qilishicha, Hollandiya parvozlar xavfsizligi kengashi o'tkazgan tergovning dastlabki hisobotida yo'lovchi samolyotni Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar urib tushirgani aytilgan. Rossiya rasmiylari samolyotni Ukraina harbiylari urib tushirganini iddao qilgan, lekin Kiyev bu iddaolarni keskin rad etgan. Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi bahsli Kashmir mintaqasida ro'y bergan otishmada 5 nafar tinch fuqaro halok bo'lgani xabar qilinyapti. Pokiston Sialkot mintaqasidan o'tuvchi de-facto chegara chizig'ida 15-iyul kuni ro'y bergan otishmani keltirib chiqarganlikda Hindistonni aybladi. Pokiston tomoniga ko'ra, hodisada 4 fuqaro halok bo'lgan. Hindiston rasmiylarining bildirishicha, Pokiston askarlari o't ochishi natijasida bir ayol halok bo'lgan va 3 fuqaro jarohatlangan. Pokiston armiyasi Kashmir osmonida Hindistonga qarashli josus dron urib tushirilganini aytmoqda. Bu iddaolar Hindiston armiyasi havo kuchlari tarafidan rad etildi. Hindiston va Pokiston bir-birini bahsli mintaqada otishma keltirib chiqarganlikda ayblashi odatiy holga aylangan. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinga Eron bilan yadroviy kelishuvdagi muhim roli uchun minnatdorchilik bildirdi. 14-iyul kuni New York Times nashriga bergan intervyusida Obama Eronga qo'yilgan talablarning qabul qilinishida Tehronga ta'sir ko'rsata olgan Rossiyaning roli katta bo'lganini ta'kidladi. Rossiyaning AQSh va boshqa qudratli davlatlar bilan hamkorlik qilish istagisiz bu kelishuvga erisha olmasidek deya ta'kidladi Qo'shma Shtatlar prezidenti. Ikki davlat rahbarlari telefon orqali so'zlashuvda kelishuvning amalga oshishini yaqindan muvofiqlashtirib borish, shuningdek yaqin sharqdagi boshqa masalalar bo'yicha ham hamkorlik qilishga kelishib olgani aytiladi xabarda. Kreml Eron bilan erishilgan kelishuv yadroviy qurol tarqatmaslik tartibini kuchaytirib, yaqin sharq mintaqasidagi tanglikni pasaytirishini bildirdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org ozodlik radiosining internetdagi sahifasi. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va ozodlik mobi proksilari yordam qo'lini cho'zishadi. Shuningdek siz ozodlik saytidagi maqolalarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali o'qish imkoniga egasiz. Bu yerga Ozodlik efiri orqali tinglagan mavzularning matnlari joylashtiriladi. Demak, Ozodlikni kuzatish imkonlari keng. Demak, Ozodlik bilan birga dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqea hodisalarni biz bilan ozodlik bilan birgalikda kuzating.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikning norasmiy manbalariga ko'ra, Toshkent viloyati Ohangaron tumanining Ko'chbuloq qishlog'ida yashab kelgan 25 nafar odam Olmaliq kon metallurgiya kombinatining tashlandiq konidagi portlash oqibatida tog' tagida qolib ketgan. Ozodlik bog'langan rasmiylar qulab tushgan kon tagidan hozircha faqat 5 kishining jasadi kavlab olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Toshkent viloyati Olmaliq kon metallurgiya kombinatining Ko'chbuloq qishlog'i yaqinidagi tashlandiq konda 13-iyul kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida tuproq tagida qolgan 25 odamning o'lgani taxmin qilinmoqda. Tuproq bosib qolgan oltin izlovchilar aytilishicha 16-30 yoshdagi yigitlar bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Ohangaronlik manbaga ko'ra, fojia kombinatning tashlandiq konida oltin izlovchi raqobatchi guruhlar o'rtasida chiqqan janjal oqibatida ro'y bergan.
Bu konda ilgari ruda qazilgan, hozir esa tashlab ketilgan. Ko'chbuloqlik odamlar guruh-guruh bo'lib bu konda oltin izlashgan. O'sha kuni ham joy talashib ikki guruh o'rtasida janjal chiqqan. Keyin janjalda mag'lub bo'lgan guruh kondan chiqayotganda konni mustahkamlab turuvchi ustunlarga o't qo'ygan. Ichkarida qolgan odamlar tog' bosishi va zaharli tutundan dimiqib o'lgan deyishyapti.
Dedi manba. Ismi sir qolishini so'ragan Ko'chbuloq qishlog'i mahalla faollaridan biri tog' ostida qolganlarning 25 kishi ekanini aytdi.
Bu yerda qadimgi anaqa ekanda u shaxtyorlar haligi tarqilgan joy ekan. Tomi tashlandiq bo'lgan. Keyin bu yerda haligi shpal bo'ladi-ku, hali Rossiyadan keltirilgan. Mana o'shanaqalar judayam ko'p bo'lgan haligi qulanar yer bir-birini yoqib portlash yuz berganda mana ustunlar o'sha
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha ayni paytda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari kon ichida qolib halok bo'lgan odamlarni qidirish va jasadlarni olib chiqish bilan shug'ullanmoqda. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Hozircha qancha odam kon ichida qolgani aniq emas. Kecha 4 kishi, bugun esa yana 1 kishi topilib ko'mildi. Portlash kuchi qattiq bo'lgani uchun qidiruv ishlari qiyin bo'layapti. Respublikadan katta qutqaruvchilar guruhi tashlangan. Ichkarida tirik qolgan odamning qolgani gumon,
dedi vazirlik mulozimi. Ohangaron tumani hokimiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Kuchbuloq qishlog'ida militsiya xodimlari kon ichkarisida qolgan odamlarning ro'yxatini tuzib chiqyapti.
Demak, Ohangaron konidagi portlashlarda 25 nafar oltin izlovchining tog' tagida qolgani aytilyapti. Hozircha rasmiylar ulardan 5 nafarininggina jasadi kovlab olingani haqida Ozodlikka ma'lum qilishdi. Demak, Ozodlik Ohangaron konidagi ushbu vaziyat bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Bugun dasturimizdan rang barang mavzular o'rin olgan, jumladan rad etilgan sevgisi uchun o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan o'zbek muhojiri haqidagi mavzu dasturimizdan davomidan o'rin olgan. Orenburgda politsiya xodimlari 20 yoshli O'zbekiston fuqarosini 12 soat davom etgan muzokaradan keyin sud tomidan sakramaslikka ko'ndirdi. Demak, tafsilotlar sizni qiziqtirsa, albatta dastur davomida biz bilan birga qoling. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng e'tiboringizga Chorvoqda MXH generalniki ekani aytilayotgan hovli va restoranlar buzilayotgani haqidagi mavzuga qaratamiz e'tiboringizni.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikidagi do'stlarimiz soni 315 ming nafarga yaqinlashib qoldi. Odnoklassnikida esa yaqinda 130 mingga yetadi do'stlarimiz soni. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni kutib qolamiz do'stlarimiz safida. Demak, diqqatingizni yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzuga qarataman. O'tgan oy ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari MXH shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining boshlig'i Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayevga tegishli ekani iddao qilingan Toshkent viloyati Chorvoq hududidagi ko'chmas mulk obyektlarini buzish boshlangan.
O'zbekiston hukumatining yuqori pog'onalarga yaqin bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, shu kunlarda 52 yashar general Hayot Sharifxo'jayev va uning qarindoshlariga oid mol-mulk talon-toroj qilinmoqda, ba'zilari esa buzib tashlanmoqda.
Ishdan olingan SMB zami Hayot Sharifxo'jayev va uning qamoqdagi ukasi Javdat hamda ularga yaqin boshqa SMB xodimlarining Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani, Chorvoq suv ombori yaqinidagi restoran, mehmonxona, dacha va boshqa mulklari tortib olinib, birin-ketin buzilmoqda. Bu mol-mulklar aslida boshqalar nomiga rasmiylashtirilgan. Qonunan musodara qilishning iloji bo'lmagani uchun izinsiz qurilgan, kadastrda yo'q. Xavfsizlik va ekologiya talablariga javob bermaydi
degan vajlar bilan tortib olinib, buzib tashlanmoqda, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning O'zbekiston huquq tizimlariga yaqin yana bir manbasi iddaosiga ko'ra, MXH tarafidan qo'llab-quvvatlangan Yuriy Savinkov, Igor Savinkov, Ravshan Jo'rayev, Miralam Mirzayevlarning Chorvoqdagi koshonlari buzilmoqda. Ayrim manbaning iddao qilishicha, Hayot Sharifxo'jayevga tegishli bo'lgan holda boshqa odamning nomiga rasmiylashtirilgan Chorvoqdagi Kolokolchik va Bochka restoranlari tortib olingan.
Yaxshi ishlab turgan, me'moriy dizayni atrofga uyg'un, katta pul sarflangan bu binolarning buzilgani uvol. IShID haykallarini buzyapti deb dod solamiz-ku. Bu yerda odamlarga foyda keltirilishi mumkin bo'lgan baquvvat binolarni buldozer bilan bir kunda tekislab tashlayapti. Qasd olaman deb shunday binolarni uvol qilishyapti,
dedi Ozodlik manbasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralardan bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor qilishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Britaniyaning Telegraf gazetasida 2013 yil so'ngida chop etilgan intervyusida Hayot Sharifxo'jayev o'z ukasi Javdat bilan birgalikda Chorvoqdagi bizneslarni reyderlik yo'li bilan o'z qo'liga olganligini ta'kidlagan edi. Bu ta'kiddan 2 yil o'tib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i 50 yashar SNB polkovniki Javdat Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan edi. Javdat Sharifxo'jayev qamalishidan sal oldin uning qo'l ostida ishlaganlardan 12 nafari qo'lga olingan edi. Bu 12 nafar MXX xodimi o'tgan yili sudga tortilib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingani haqida ozodlik ma'lumot bergan edi. Joriy yilda Gulnora qora ro'yxatdagi yana bir mulozim, MXX raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan olinib, ustidan tergov boshlandi. Bu orada Gulnora Karimova Britaniyaning Telegraf gazetasida iddao qilgan bizneslarni tortib olish amaliyotida faol ishtirok etgan Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani, O'zbekiston Adliya vazirligi, Sud departamenti, Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov ham hibsga olindi. Ozodlik manbalari Gulnora Karimova Twitter'da qoldirgan yozuvlari va matbuotga bergan intervyularida ismi zikr bo'lgan mulozimlarining ishi chappa ketayotgani va mol-mulklari esa talon-taroj bo'layotganiga e'tibor qaratishdi. Xususan, Ozodlik suhbatlashgan MXX sobiq xodimiga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgan mulozimlarning qamoqqa olingani ko'p narsaga ishora qiladi. Taxminlarga ko'ra, Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda faol ishtirok etgan mulozimlardan bu amaliyot tugatilgach, imkoni qadar jiddiy qasd olinmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yuqorida aytganimdek, bugun dasturimizdan juda qiziq mavzular o'rin olgan. Shulardan biri Dushanbe daryosidan qurol qidirgan Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari qurol o'rniga daryodan bir arava qulf va kalit topishdi. Demak, bu qulf va kalitlarni qanday qilib daryoga tushganini bilishni istasangiz, qiziqsangiz, demak, dasturimizni tinglashda davom eting. Hozircha esa diqqatingizni boshqa mavzuga qarataman. Toshkentga 15 iyul kuni tashrif qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov prezident Islom Karimov bilan uchrashgandan so'ng jurnalistlarga Rossiya O'zbekistondan meva-sabzavot sotib olish imkoniyatlarini kengaytirish va harbiy texnik hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekanini bildirdi. Shuningdek, janob Lavrov O'zbekiston bilan ikki fuqarolik masalasi muhokama qilingani yo'q degan javobni bergan jurnalistlarga. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov prezident Islom Karimov bilan uchrashuvidan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida Toshkent safaridan ko'ngli to'lganini aytib o'tdi. Unga ko'ra, uchrashuv chog'ida tomonlar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar ijobiy rivojlanayotganini ta'kidlagan. Lavrovning aytishicha, rubl qadrining tushib ketishi ortidan ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarda bir oz sustlashuv kuzatilyapti. Lavrov bu holat Moskvada kuzda bo'ladigan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'inida muhokama qilinishini hamda tovar ayirboshlash ko'rsatkichini saqlab qolish maqsadida bir qator choralar ko'rilishini bildirdi. Lavrovning aytishicha, O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlarining sotib olinishi ham iqtisodiy aloqalar ko'rsatkichini saqlab qoladigan omillardan biridir.
Мы вновь подчеркнули, что хотели бы
более активно развивать схемы, которые позволят.
Biz o'zbekistonlik qishloq xo'jalik mahsulotlarini, oziq-ovqatlarini ishlab chiqaruvchilarga mahsulotlarini Rossiya regionlariga eksport qilish imkoniyatlarini kengaytiruvchi sxemalarni faol rivojlantirish istagida ekanimizni ta'kidladik. Rossiya bundan manfaatdor, dedi Sergey Lavrov. Rossiya rasmiysining aytishicha, Moskva va Toshkent o'rtasida harbiy texnik hamkorlik ham rivojlanib bormoqda.
Программа по содействию модернизации вооруженных сил Узбекистана.
O'zbekiston qurolli kuchlarini modernizatsiyalashga ko'maklashish bo'yicha dastur amalga oshirilyapti. Bu borada o'tgan oyda konkret muzokaralar o'tkazilgan. Bundan buyon hamkorlik qilishning o'ziga xos parametrlari muhokama qilinayotir, deb bildirdi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Uning aytishicha, keyingi yilda Rossiyada Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligi munosabati bilan madaniy tadbirlar o'tkazish, bu jubileyni nishonlash ham rejalashtirilmoqda. Madaniy soha dagi hamkorlik masalasiga to'xtalar ekan Sergey Lavrov prezident Islom Karimovga rus tiliga qaratayotgan e'tibori uchun minnatdorchilik bildirdi.
Potvrdil, что в России ждут Ислам Абдуганиевич с государственным визитом.
Men Rossiyada Islom Abdug'aniyevichni davlat tashrifi bilan kutishayotganini tasdiqladim. Ufada yaqinda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi uchrashuvda bu taklif O'zbekiston prezidentiga Rossiya prezidenti tomonidan bildirilgan edi. Mazkur tashrif muddatini tez kunlarda aniqlash va uning kun tartibini belgilash haqida kelishib oldik, dedi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Toshkentdagi Sviata Uspensk kafedral soborini ham borib ko'rib, pravoslav dindorlar bilan uchrashdi. Dindorlardan biri uchrashuv chog'ida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ikki fuqarolikni joriy etish masalasi bilan qiziqdi. Sergey Lavrov ikki fuqarolik masalasi yaqin yillarda hal etilmaydigan muammo ekanini aytdi. Yo'q, bizda bunday kelishuv yo'q. Biz faqat Turkmaniston bilan ikki fuqarolik to'g'risida kelishuvga ega edik. Biroq turkmanlar ham bu kelishuvni bekor qilgan. Boshqa davlatlar bilan bunday shartnomamiz yo'q. Hatto bizning qonunlarimizda ham bu narsa ko'zda tutilmagan. Sizlar rus tili va rus madaniyati tashuvchilariga yaqinda joriy etilgan yengillatilgan tarzda Rossiya fuqaroligini berish tartibidan foydalanib, fuqarolik olishingiz mumkin, deb bildirdi Sergey Lavrov.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir yo'li bu WhatsApp tarmog'idir. Bizning ushbu tarmoqdagi telefon raqamimiz +420 724 971 539. Qaytaraman, +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni yana O'zbekistondan olingan mavzuga qarataman. Bu keyingi kunda butun o'zbekistonliklarni bir tashvishga solgan mavzu, ya'ni ozodlikning jazirama issiq bilan bog'liq bugungi kunda davom etayotgan ozodlikning O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi manbalariga ko'ra, so'nggi kunlarda hukm surayotgan g'ayritabiiy jazirama tufayli minglab odam kasalxonaga tushgan. Bemorlarning aksari oftob urishi va yurak qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlardir. Ayrim viloyatlarda issiqdan o'lganlar ham borligi aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Buxorodagi bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda havo issiqligi tufayli bemorlar ko'payganini tasdiqlaydi.
Aha, bemor ko'p kelyapti lekin. O'tkizeriya, o'yirivi. Ko'pincha o'tkizeriya bilan-da, tarvuz, qovun yeydi ular.
Endi qancha, masalan, odatiy kundagi qaraganda qancha ko'p?
Kecha 84 dan oshib ketdi kasal. Bugun qitav salqinligi uchun ancha bugun yaxshi.
Kecha 84 ta odam tushdi. Murojaat qildi. Hammasi
o'yirib o'kiydi ana shuna. O'tkir diareya bilan yotdi, ichib ketdi. Ha, u issiqlik uchun ko'paygan.
Bu issiqdan olamdan o'tganlar bo'lmadimi, qayd etilmadimi?
Yo'q. Mana ham bo'lgan yo'q hali. Tushuntiramiz-da. O'zingizdan so'lib yuringlar, ehtiyot bo'linglar. Chiqmanglar oftobga. Boshlarga narsa kiyib yuringlar.
Xorazmda esa havoning harorati 48 darajaga yetar ekan, viloyatda jazirama tufayli odamlar nobud bo'layotgani aytilmoqda. Shobod tumanida yashovchi Dilshodning aytishicha, birgina Beshmergan qishlog'ida 3 qariya olamdan o'tgan. Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda jazirama tufayli bemorlar murojaati ko'payganini aytadi, lekin issiq havo harorati sabab o'lim holati hozircha qayd etilmaganini gapiradi. Rasmiylar issiq bois o'lim holatlari haqida gapirishni istamayotgan bir paytda Ozodlik manbalari havo haroratining juda ham isib ketgani bois odamlar salomatligi bilan noxush hodisalar bo'layotganini aytadilar. Jumladan Namangan viloyati Mingbuloq qishlog'ida yashovchi 61 yoshli o'qituvchi Karimjon Sulaymonov seshanba kuni havo issiqligi sabab vafot etgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa o'zbekistonliklarni issiq havo haroratidan ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Vazirlik matbuot vakili Ahmadjon Qodirov Ozodlik bilan suhbatda jazirama bois favqulodda holat qayd etilmaganini aytadi.
Bu har doim issiqku bu aka. Har doim ham bizda shunaqa temperatura kuzatiladi. Prosta shu iyul oyiga xos bo'lganda mana shu haftaga sal me'yordan oshdi. Ya'ni 40 gradusdan oshyapti. Iyul, avgust oylarida ham bunaqa temperaturalar kuzatiladi.
Lekin oftob urib qolganlar bor deyishyapti. Bemorlar ko'paygan deyishyapti. Diareya, ichki ketki degan.
Yo'q. Bunaqa ma'lumot bizda yo'q. Bizda bunaqa ma'lumotimiz yo'q. Bizdagi profilaktikada endi bu favqulodda vaziyat olib kelmayaptiku, bu issiq, oddiy issiq bu. Agar bir ko'ngilsiz voqea sodir bo'lganda bizda ma'lumot bo'lishi mumkin edi, lekin unaqa narsa yo'q hozir.
Sinoptiklar ma'lum qilishicha O'zbekistonda bugungi kunda kuzatilayotgan issiq ob-havo 1961 yildan buyon ilk bor qayd etilgan. O'zbekiston sinoptiklari shuningdek issiq ob-havo avgustgacha saqlanib qolishi va harorat kunduzi 45 darajada bo'lishini aytishmoqda.
Issiq, ya'ni jazirama ortidan Ozodlikka ko'plab murojaatlar bo'lyapti. Shulardan biri O'zbekiston qonunlarida jazirama payti ishchilarga biror bir yengillik ko'zda tutilganmi degan mazmundagi savollar bo'lyapti. Ozod javob orqali ushbu savolga javob izladik. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi haroratning kunduzi 32, kechqurun 24 darajada issiq bo'lishini me'yor sifatida belgilagan. Demak, shifokorlarning aytishicha, bundan baland haroratda ishlashning odam sog'ligiga salbiy ta'sir qilish ehtimollari juda kuchli. Yuqorida tinglaganingiz maqolada ushbu issiq oqibatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklar tilga olingan. Bugungi kundagi harorat sog'liqni saqlash vazirligi belgilagan me'yorlardan ancha oshib ketgan, biroq O'zbekistondagi me'yordan ortiq, ya'ni ekstremal issiq harorat payti ishchi xizmatchilar uchun yengillikni ko'zda tutuvchi biror bir normativ hujjat yo'q. Bu haqda O'zbekiston Mehnat va Aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi Ozodlikka bildirdi. Uning aytishicha, mamlakatda faqat turli korxonalarning o'zida ishchilar muhofazasiga doir 500dan ziyod normativ hujjat bor, biroq umumiy IMTI ishchi xizmatchilariga harorat me'yordan oshiq bo'lgan paytda imtiyoz belgilovchi umumiy yagona bir normativ hujjat yo'q. O'zbek, masalan, yuqorida tilga olingan 500dan ziyod normativ hujjatlardan biri qurilish tashkilotlariga belgilangan sanitariya qoidalarida shunday yoziladi. Bino tashqarisida ishlovchilar uchun harorat yoz paytlari 32, qish paytlari -10 darajada bo'lishi normal hisoblanadi, lekin yoz paytlari 32 darajadan baland bo'lsa, qish paytlari esa -10 darajadan baland sovuq bo'lsa, bu harorat xavfli deya belgilangan, biroq O'zbekistonda mana shu harorat payti biror bir ishchi xizmatchilarga yengillik yaratuvchi qonun hozircha yo'q, lekin mutasaddilardan olingan ma'lumotga ko'ra yaqinda tegishli tashkilotlar me'yordan ortiq haroratda ishchilar uchun normativ qoidalarni belgilovchi hujjat loyihasini ishlab chiqishgan va ushbu hujjat O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga tavsiya sifatida berilgan. Hozirda ushbu vazirlik surishtiruv ishlarini olib boryapti. Demak, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ekstremal issiq harorat payti himoyalanish bo'yicha aholiga mana shu normativ qoidalar ishlab chiqish borasidagi normativ hujjat belgilashi uchun mana shu vazirlik olib borayotgan tekshiruv natijaga yetgach, normativ hujjat O'zbekistonda qabul qilinadimi, yo'qmi, buni demak mana shu vazirlik tekshiruvlariga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda O'zbekiston qo'shnisi Qirg'izistonda havo haroratining favqulodda isib ketishi tufayli 16 iyul kuni ish vaqti 2 soatga qisqartirildi. Bu kabi holatlar dunyoning barcha hududlarida kuzatiladi. Ya'ni havo harorati yuqori bo'lgan holatda ish soatlari qisqartirilishi. Demak, hozircha O'zbekistonda bunday normativ hujjat yo'q va demak, yaqinda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi o'tkazayotgan surishtiruv natijalari orqali ushbu normativ hujjat O'zbekistonda qabul qilinadimi, yo'qmi, buni demak bilib olamiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Amnesty International tashkiloti Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerinini O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanishiga chek qo'yilishini ta'minlash bo'yicha barcha choralarni ko'rishga chaqirib petitsiya e'lon qildi. Toshkent Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuv yadroviy qurol tarqatmaslik tartibi hamda mintaqaviy va xalqaro xavfsizlikni kuchaytirilishiga ishonadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bundan bir yil avval Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotning urib tushirilgani bo'yicha BMT tribunalini tashkil qilish shoshma-shasharlik bo'ladi deya bayon qildi. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi bahsli Kashmir mintaqasida ro'y bergan otishmada 5 nafar tinch fuqaro halok bo'lgani xabar qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinga Eron bilan yadroviy kelishuvdagi muhim roli uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Gretsiya parlamenti so'l qarashdagi Siriza partiyasining qarshiliklariga qaramay Yevropa yetakchilari tarafidan moliyaviy yordam evaziga talab qilinayotgan islohotlar rejasini ma'qulladi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Shuningdek, Ozodlik saytidagi xabarlarni siz Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari Facebook va Odnoklassniki orqali ham o'qish imkoniga egasiz.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 16 iyul kuni jamoatchilikka yoyilgan ma'lumotga ko'ra 9 iyulda Islomiy davlat safiga qo'shilish maqsadida O'shdan Turkiya orqali Suriyaga uchmoqchi bo'lgan ayollar va ularni kuzatib borgan 7 nafar odam qo'lga olingan. Kuzatuvchilar Suriyaga ketmoqchi bo'layotganlar orasida ayollar ko'payayotgandan tashvish bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Xabarlarda aytilishicha 9 iyulda O'sha Istanbul yo'nalishi orqali Suriyaga ketmoqchi bo'layotganlikda gumonlanib qo'lga olingan 4 kishining barchasi ayollardir. Ular 60, 29, 16 va 5 yoshda bo'lgan. 29 yoshli ayol o'zi bilan birga 5 yoshli qizini ham olib ketayotgan ekan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ayollarni Suriyaga yollaganlikda gumonlanib, Aravon tumanida yashovchi 54 yoshli yana bir ayol ham qo'lga olingan.
Ular Suriyaga borib, savoshga qatishuv maqsadimen ko'zlashgan.
Ular Suriyadagi janglarda ishtirok etishni maqsad qilgan. Ulardan tashqari ayollarni aeroportga kuzatib borgan 3 fuqaro ham qo'lga olingan, deydi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi vakili. Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasining 10-chi bo'limi xodimi Dastan Mundozov. Suzoqlik 16 yoshli qiz ijtimoiy tarmoqlardagi targ'ibot ortidan Suriyaga yollanganligini aytadi. Qiz oddiy oilada katta bo'lgan, otasi Rossiyada ishlar ekan. Diniy bilim olib yurib berilib ketibdi. Avval uni ijtimoiy tarmoqlar orqali Suriyaga borishga undashgan. Undan keyin o'rtamchilar paydo bo'lib, uning hujjatlarini to'g'rilab berishgan, deydi Dastan Mundozov. Mutaxassislar Qirg'izistondan Suriyaga ketmoqchi bo'lganlar orasida ayollar soni ko'payayotganidan xavotir bildirishmoqda. O'shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu haqda mana bularni aytib berdi.
Biz analiz qilib ko'rdik-da, Suriyaga ketib boratganlar birinchi kezakda barcha moraldik jihatdan, psixologik jihatdan jabrlanganlar, turmushi yaxshi bo'lmay, yashash tirikchiligi yaxshi bo'lmay, etib-etib bo'ldi, yo'q deb o'sha yerga borib, ketinchi deb barcha jasodan o'zini o'rnini topa olmaganlarda.
Masalan, 5 farzandini olib Suriyaga ketayotgan 3 ayolni olib qoldik. Suriyaga ketganlar, ketayotganlar ma'naviy ruhiy jihatdan ezilgan odamlar ekan. Turmushi yaxshi bo'lmay, hayotda o'rnini topolmay, eplab kun ko'rgan, o'sha tomonlarga borib o'lib ketmoqchi bo'lganlar ular. So'nggi marta qo'lga olingan ayollarni olaylik. Ularning ikkalasi ham yolg'iz ayollar. Birovining turmush o'rtog'i yo'q, ikkinchisiniki Rossiyada boshqa ayolga uylanib olgan ekan. Shu sababli nima bo'lsa bo'laversin deb o'sha tomonga ketayotgan bo'lishgan. Ularning diniy bilimi ham yo'q, deydi Zamir Sidiqov. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha Suriyaga ketgan Qirg'iziston fuqarolari soni 300 dan oshgan. Ularning 80 ga yaqini ayollardir. Kuch tizimi xodimlari Suriyaga ketayotgan ayollar asosan jang ayoli vazifasini bajarishini, u turmushga chiqqan jangari o'lsa, boshqasiga tegib qo'ldan qo'lga o'tgan holatlar borligini aytib kelishadi. Qirg'izistonlik chekishlar o'tgan yili Suriyadan 17 va 24 yoshdagi 2 qizni vataniga olib kelishgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Diqqatingizni Tojikistonga qarataman. Dushanbe daryosidan qurol qidirgan Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari qurol o'rniga bir arava qulf kalit topishdi. Qo'mita xodimlarining aytishlaricha, bu sehru jodiga berilgan odamlarning daryoga otgan qulflaridir.
Dushanbe daryosidan topilgan qulflar odamlarning sehru jodiga berilib borilayotganiga dalil bo'lishi mumkin. Bu haqda 16 iyul kuni matbuot anjumanida gapirgan Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi raisi Xayriddin Abdurahimovga ko'ra, odamlar cho'miladigan ko'l va daryolardan paqir-paqir qulfu kalit topilgan.
Biz hodisa surishtiruv yuzasidan Dushanbe daryosidan qurol izladik, lekin qurol o'rniga paqir-paqir qulfu kalit topdik. Bu qulflarning ba'zilari toshlarga bog'lanib daryoga tashlangan ekan. Albatta, kimdir daryoga kalit tashlasa, uning boshi o'sha qulfga borib urilishi aniq. Yana odamlar kelib, nega bu qulflarni chiqarayapsizlar deb taajjublanishyapti ham. Hayronman. Buning nima taajjubli joyi bor? Xullas, qariyb bir arava qulfi kalit topdik,
dedi Xayriddin Abdurahimov. Joriy yilning 6 oyi davomida mamlakatdagi ko'l daryolarda 50 kishi nobud bo'lgan, biroq ularning qanchasi suv tagidagi temir tersaklar sabab o'lgani haqida ma'lumot yo'q. Tojikistonda soni 5000 nafarga yetgan folchi va duoxon faoliyati 2007 yilda qonun bilan taqiqlangan edi, ammo aksariyat folbinlar xalq tabibi patentini olib o'z faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Ulamolarning aytishlaricha, asosan erlarini boshqa xotinga ko'ngil qo'yishni oldini olishga harakat qilgan ayollar yoki boyib ketayotgan tanishiga hasad qilgan odamlar sehrgar va jodugarlar huzuriga boradilar. Tojikistonliklar orasida sehr jodiga ishonadiganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Hukumat amaldorlaridan boshlab san'atkor va siyosatchilargacha tumor yozdirib olishadi, qulfu kalitlarga duo o'qitib daryoga uloqtirishadi. Tojik ulamolarining aytishlaricha, islomda sehr jodi bilan shug'ullanish qat'iyan harom qilingan va kimdir bunday amallar qilsa, u dunyoyu bu dunyosini ham kuydiradi. Ulamolar sehr jodi orqali topilgan pulni ham harom deb hisoblaydilar. Tojikistonda so'nggi yillarda sehr jodi bilan shug'ullangan o'nlab soxta mulla fosh qilindi. Jumladan Qur'on oyatlari bilan dam sola turib shahvoniy ishlar qilgan jodugar mulla nomi bilan tarqalgan videorolik qahramoni Asadullo Ibrohimov sud qaroriga ko'ra 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tojikiston markaziy televideniyasi ham dam solish bahonasida ayol mijozlarining nomusiga tekkan boshqa soxta mullalar haqida bir necha ko'rsatuv tashkil qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik orqali har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn, shuningdek har chorshanba e'tiboringizga havola qilinadigan bahs onlayn eshitirishlarini siz YouTube tarmog'i orqali jonli ravishda, ya'ni efir bo'layotgan payti tomosha qilish, nafaqat tinglash, tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Demak, Ozodlikni YouTube tarmog'i orqali ham kuzatishda davom eting. Diqqatingizni yana Qirg'izistonga qarataman. O'shlik ayollar huquqini himoya qiluvchi Oq yurak krizis markazi so'nggi paytlarda militsiya xodimlarining o'z oilasida zo'ravonlik qilish hollari ko'payganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda faollar o'z ayoliga kuch ishlatgan huquq tartibot organlari xodimlarining jazosiz qolib ketayotganini ham qoralamoqdalar.
O'shdagi Aqjurak krizis markazi rahbari Dariqa Asilbekova O'shda oilaviy zo'ravonlikka huquq tartibot organlari xodimlarining ayollari ko'paymoqda deya ma'lum qildi. Shu kunlarda O'shda bola sotib olishda ayblanayotgan Munargul Qamchiyeva ushbu markazga murojaat qilgan ayollardan biridir. U militsiyada ishlovchi turmush o'rtog'i taklifi bilan bir paytlar bola asrab olishga rozi bo'lgan, biroq ajrashgach turmush o'rtog'ining ko'rsatmasi bilan bola sotib olishda ayblanib qo'lga olinganini da'vo qilmoqda. Kuyovim talabalik paytlarida bunday yigit emas edi. Ishga kirganidan keyin aynidi. Ruhan zaiflashdi. Yashaganimizdan 1-2 yil o'tgach erimni tanimay qoldim, deydi Munargul Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Hozir hibsda saqlanayotgan Munargul huquq faollari ko'magida uni bola sotib olishda ayblanayotgan eriga qarshi isbot dalillar yig'moqda. U kuyovidan kaltak yegan paytlarda tushgan suratlarni ham tayyorlab olgan. O'sha har militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovga ko'ra, Munargulga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, u qo'lga olingan.
Qamchi va Munargulning ushlangan uchurda Qirg'iz Respublikasining qilmish jazo kodeksining 124-chi bo'linmasi negizidan qilmish ishi qo'zg'algan.
Munargul Qamchiyevga nisbatan hozir Qirg'iziston Respublikasi jinoiy kodeksining 124-chi moddasiga asosan jinoyat ishi ochilgan. U militsiya xodimi bilan avval yashab yurgan. Janjallar natijasida hozir birga yashashmaydi. Hozirda bu xodim O'shda emas, Bishkekda ishlaydi. Kimning qanchalik aybi borligi tergovda aniqlanadi. Biroq bugungi kunda militsiya xodimining bu ishga aloqasi yo'qligi aniqlandi, chunki uning bola sotishga aloqador emasligi borasida ma'lumotlar bor, dedi Zamir Sidiqov. Militsiya xodimlari orasida oilada zo'ravonlik qilish hollari uchrab turishini militsiyaning shaxsiy xavfsizlik boshqarmasining mahalliy bo'limi ham tasdiqlaydi. Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasining O'sh bo'limi rahbari Tojimamat Qurbonov oilada zo'ravonlik qiluvchi militsiya xodimlari sonini aniq aytmasa-da, ularning jazolanmay qolishi odatiy ko'rinish ekanini aytadi.
Meni g'o'murdi, sobiq xizmatga kerak, meni g'o'murdi, adli qilishda deb qaylanganlar bor.
Sudlanganlar yo'q, biroq tartibga chaqirilganlar bor. Meni kuyovim urdi, sobir xodimi, qo'riqchilik xizmatida ishlaydi deb murojaat qilganlar bor. Biroq bu hol o'z tasdig'ini topib, ish sudga yuborilgan holat yo'q, chunki ayollar o'z arzini qaytarib olishadi, deydi Tojimamat Qurbonov. O'shdagi Aqchurak krizis markazi rahbari Dariqa Asilbekova hukumat bu borada tegishli choralarni ko'rishi va zaruriy huquqiy me'yorlarni ishlab chiqishi lozim deb ta'kidlaydi. Unga ko'ra, krizis markaziga oiladagi zo'ravonlikdan arzlanib kelgan ayollar orasida huquq tartibot xodimlarining rafiqalari ko'paymoqda. Ularning erlari huquqlarini bilishadi. Ular ayoli bilan ajrashsa ham, mol-mulkini hech qanday qiyinchiliksiz sudlashmay tortib olishni bilishadi, deydi Zariqa Asilbekova. Huquq faoliga ko'ra, huquqiy bilim va ayni paytda sud, prokuratura idoralarida hamkasblari bo'lgan erkaklar ilmsiz ayollardan osongina ajrashadilar. Mol-mulkni ham saqlab qoladilar va muhimi zo'ravonligi uchun jazolanmaydi ham. O'shdagi Aqjurak krizis markaziga yil boshidan beri 380 ayol oiladagi zo'ravonlikdan arzlanib murojaat qilgan. Huquq himoyachilari militsiya xodimlari orasida turmush o'rtog'ini 2-3 farzandi bilan hech qanday moddiy ko'maksiz ko'chaga haydab yuborganlar ham borligini aytib kelishadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Siz saytimiz orqali efirda tinglaganingiz barcha mavzularning matnlarini o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, agar siz efirimizni to'liq tinglay olmagan bo'lsangiz, saytimizda efirda tinglaganingiz mavzularning audio variantini ham saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimizdan video va foto suratlar o'rin oladi. Har bir mavzu bo'yicha, jumladan yuqorida tinglaganingiz issiq bilan bog'liq, jazirama bilan bog'liq Ozodlik saytida foto galereyalar mavjud, mamlakatning turli mintaqalaridan olingan. Shuningdek, hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu bo'yicha ham video joylangan. Demak, bu mavzu Orenburgda politsiya xodimlari 20 yoshli O'zbekiston fuqarosini 12 soat davom etgan muzokaradan keyin sud tomidan sakramaslikka ko'ndirdi. So'roq davomida o'zbekistonlik yigit rad etilgan sevgi tufayli o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
14-iyul kuni ertalab 8:30larda Rossiyaning Orenburg shahar politsiya bo'limlaridan biriga qo'ng'iroq qilgan mahalliy fuqarolardan biri shaharning Postnikova ko'chasidagi Lenin tuman sudi binosi tomida erkak kishi turgani to'g'risida xabar qildi. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari talablariga tom chetida o'tirib olgan yosh yigit o'zini pastga tashlab yuborishini aytdi, dedi Ozodlikka qutqaruv operatsiyasi tafsilotlarini so'zlab bergan Orenburg viloyati bo'yicha politsiya boshqarmasi axborot bo'limi inspektori Aleksandr Karavanskiy.
Пожарная лестница поднялся сейчас сбоку здания. Что это суд, он не знал.
U binoning bir yonidagi o't o'chirish uchun xizmat qiladigan narvondan tepaga ko'tarilibdi. Bu sud binosi ekanini u bilmagan ham. Niyatlari jiddiyligini tushunib, biz tezda hodisa joyiga Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar vazirligi psixologlarini chaqirtirdik. U ruhshunoslarga bebaxt muhabbati tufayli o'zini o'ldirmoqchi bo'lganini tushuntirdi, dedi Aleksandr Karavanskiy. Politsiya boshqarmasi vakillari ismi oshkor etilmayotgan shaxs 20 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekan, Orenburgga Midnogorsk shahridan kelganini aniqladi. Hodisa joyiga politsiyachilardan tashqari o't o'chiruvchi va qutqaruvchilar hamda tez yordam mashinalari chaqirtirildi. Operativ xodimlar bino tagiga qutqaruv batutini yoydi. Aleksandr Karavanskiy, Lenin tuman sudi binosi tuzilishi o'zbekistonlik muhojir oldiga bilintirmasdan yaqinlashishga imkon bermasligini hisobga olib, politsiyachilar u bilan qizg'in muzokara olib bordi, deydi. 12 soat davom etgan so'zlashuvlardan keyin kechki soat 9:30larda muhojir yigit psixologlar so'zlariga ko'nib, 4 qavatli binoning chirdagi orqali pastga tushdi. Shaharni jumboshga keltirgan voqea yuzasidan politsiya bo'limida bu shaxsga nisbatan ma'muriy protokol tuzildi.
Ну там однозначили по административному вот этому наказанию сутки ему ареста административного и всё. Соответственно, так как он был помещён.
Ma'muriy jazo sifatida unga sud 1 sutka hibsda qoldirish jazosini qo'lladi. Uni Orenburgskaya maxsus priyomnikka 1 sutkaga joylashtirishdi xolos. Allaqachon chiqarib yuborildi, uyiga ketdi. Avvalgi sevgilisi uning tuyg'ularini rad etgani uchun tomga chiqqan, keyin boshqa narsalarni gapirdi. Xullas, biz oxirigacha bu yigitni tushuna olmadik, dedi Aleksandr Karavanskiy. Sevgi bobida ish yurishmagan oshiqlarning o'z joniga qasd qilish holatlari birinchi marotaba kuzatilmayotgan bo'lsa-da, Rossiyada mehnat muhojirlari orasida o'zini o'zi o'ldirish holatlarining asosiy sababi iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liqligi ma'lum. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, yuqorida tinglaganingiz oshiq yigitning mavzusi bu Ozodlik saytidan o'rin olgan maqolada yigitning tomdagi o'tirgan holati, ya'ni bu 12 soat davomida sud tomida o'tirgan ushbu holat tasvirlangan video tasvir saytimizdan o'rin olgan ozodlik.org, O'zbekiston chiqarishidan esa Sayfon va Ozodlik Mobi.
Bir
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlik bilan har doim birga qoling. Chebu Rush TV video loyihasi mualliflari rossiyaliklar o'rtasida yana bir ijtimoiy eksperiment o'tkazdi. Ular ikki yigit qo'l ushlashib, Moskva markazida sayr qilarkan atrofdagilar reaksiyasini videotasvirga oldilar. Bir soatlik sayr so'ngida yigitlar bu eksperimentdan sog'omon chiqqanlariga sevindilar. Demak, mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Rossiya jamiyatining jinsiy ozchilikka nisbatan munosabati aks etgan videorolik bir sutka ichida YouTube portalida 3 milliondan oshiq odam tomonidan ko'rildi. AQSh Oliy mahkamasi bir jinslilar nikohini legallashtirish ortidan Chebu Russia TV loyihasi muallifi Artyom Frantsuzov rossiyaliklarning gomoseksuallarga reaksiyasini o'rganishga qaror qildi. Namuzi va yonidagi sherigi gey bo'lgan Artyom Moskva markazida o'rtog'i bilan qo'l ushlashib, bir soat sayr qilish davomida o'ziga xos ijtimoiy eksperiment o'tkazdi. Video tasvirga tushirilgan bu eksperimentdan ikki yigitning qo'l ushlashib yurganini asosan erkaklar payqagani, payqabgina qolmay, ularga nisbatan agressiv munosabatda bo'lgani ko'riladi. Ozodlik bilan suhbatda loyiha muallifi Artyom Frantsuzov gomoseksuallarga munosabatning bu qadar yomonligidan o'zi ham hayron qolganini e'tirof etadi.
Честно говоря, да, я удивился. Я думал, что я максимум там буду идти с Женей, и будут какие-то косые взгляды, может быть, фырканье. Про физический контакт я как бы вообще молчу. То есть я не думал, что...
Ростын айтсам, мен бундай мунасабеттан тааджубга түштүм. Женя билан кол ушлашып жүрсам, нары барса, ола карашар деп ойлагандым. Бирге жисмонан ташланышлары мүмкүнлүгү хаялымга хам келмеди. Адамдарны башкалардын шахсий hayatı шунчалык каттык таасирлантырады деп umuman o'ylamagandim. Menimcha qo'l ushlashib yurishda hech qanday betamizlik yo'q, deydi Artyom Frantsuzov. Rossiya jamiyatining gomoseksual munosabatga nisbatan yondashuvi shu qadar agressiv ekanligi o'z eksperimenti davomida ochiq ko'ringanidan kelib chiqib, loyiha muallifi bir jinslilar nikohining Rossiyada tasavvur qilib bo'lmas narsa ekanini aytadi.
Я считаю, что это невозможно в России сейчас, по крайней мере. Хотел бы я или не хотел, вы знаете, мне, честно говоря, вот честно, мне без разницы.
Menimcha Rossiyada buning iloji yo'q. Har qalay, hozircha bu ishni qilib bo'lmaydi. Ochig'i bu munosabatlarni legallashtirishadimi, yo'qmi, menga baribir. Chunki buning menga aloqasi yo'q, deydi rossiyaliklarning bir jinslilar munosabatiga yondashuvini o'rganish maqsadida video eksperiment o'tkazgan Artyom Frantsuzov. Chebu Russia TV video loyihasi mualliflari bundan avval rossiyaliklarning nogironlarga, ukrainaliklarning Rossiyaga, rossiyalik erkaklarning jismoniy tajovuzga uchragan qizlarga munosabatini o'rganishga qaratilgan ijtimoiy eksperimentlar o'tkazilgan va o'z videoroliklarini YouTube portaliga joylagan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni endi Afg'onistonga qarataman. BMT hisobotiga ko'ra, keyingi bir necha oy ichida Afg'onistondagi otishmalar payti 7 nafar bola qurbon bo'lgan. BMT ushbu mamlakatda so'nggi yillarda bolalar o'limi bilan bog'liq holatlar ko'payganidan tashvish bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
UNICEF'ning Afg'onistondagi vakolatxonasi so'zlovchisi Abdulaziz Frutan Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida joriy yilda mamlakat bo'ylab shiddatli otishmalar yuz bergani bois bolalar talafoti mizoni oshganini ma'lum qildi.
Mutaassifona bu avvor arqami kas sol 2014 va dastimorasida agar
afsuslanib aytishim kerakki, 2014-yilda Afg'oniston bo'ylab har kuni 7 bola qurbon bo'lgan, joriy yil oxiriga qadar ushbu raqam oshishi mumkin. Joriy yilda afg'on bolalar talafoti borasida ma'lumot bermagan Frutan 2015-yilning oxirida mamlakat bo'ylab bolalar talafoti yanada oshishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra 2014-yilda bolalar talafoti 2013-yilga nisbatan 47% oshgan. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'tgan 5 yil badalida Afg'onistonda qurbon bo'lgan bolalar xususida bir hisobot nashr etgan. Mazkur hisobotda qayd etilishicha, ushbu muddat ichida 2300 dan oshiqroq afg'on bola nobud etilgan, 5500 ga yaqin bola tan jarohati olgan. Hisobotda BMT bosh kotibi Ban Ki-moonga asoslanib, Afg'onistonda janglarning og'ir yukini afg'on bolalar o'z yelkalarida tashishlikka majbur bo'layotganliklari ta'kidlanadi. Ayni holda Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi ham mamlakatda bolalar vaziyati borasida tashvishda ekanini aytgan. Mazkur komissiya so'zlovchisi Rafiullo Bedorga ko'ra, haliyam ayollar va bolalar urushning birinchi qurbonlarini tashkil etadilar. Mamlakatda hukm suradigan vaziyat bolalar jonini asrash uchun munosib bir vaziyat emas. Vaqtga qarshi bolalar va ayollar jang jarayonida birinchi nishonlarga aylanib bormoqdalar. Afg'on bolalar faqat urushdan jabr ko'rmaydilar, balki ular zo'ravonliklarning asosiy qurbonlarini ham tashkil etmoqdalar. Yaqinda poytaxt Kobulning 8-chi nohiyasida zo'rlangandan so'ng o'ldirilgan 3 yoshar bolaning o'ligi kashf etilgan edi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari ham mamlakatda bolalarni urush qurbonlariga aylanib borayotganliklarini rad etmaydi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Najibulla Donish bu haqda mana bularni aytdi. Afsuslar bo'lsinki, so'nggi oylarda ayrim viloyatlarda janglar avj olgani bois tinch aholi, jumladan bolalar talafoti mizoni oshgan. Biz bor xavfsizlik kuchlarimizni janglar jarayonida tinch aholi hayotini saqlashlari borasida ogohlantirganmiz. BMTga qaraganda balog'at yoshiga yetmagan afg'on bolalarni janglarda ishtirok etishga majbur etilishlari, lozim tibbiyot xizmatlari hamda yetarli oziq-ovqatlar bilan ta'minlanmasliklari ular muqobil bo'lib turgan asosiy muammo sanaladi. Mazkur tashkilot o'z hisobotida qarama-qarshi tomonlardan afg'on bolalar haq-huquqlarini oyoq osti qilmasliklarini so'ragan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Demak, har qanday mavzudagi xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda esa dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning matni va audio variantini siz saytimizdan topasiz. Ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari sizni saytimizga boshlaydi. Shuningdek, siz Ozodlik sayt ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali efirda tinglaganingiz mavzularning matnlari e'tiboringizga havola qilinadi. Demak, saytimizga kira olmasangiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlik maqolalarini o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.